باشیم تا از این بحران هم بتونیم مثل همیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از و حرمتلی دینلیجیلر، خوش گردیک. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün də canlı verilişlərimizə Təbriz radiosundan start verəcək, xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq, amma bugünün təqvimini siz hörmətli dinləyicilərin diqqətinə çatdırım, sonra proqramlarımızın formatı ilə ilgili sizə məlumat verəcəm. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugün Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Tir ayının 2-si, Hicri Qəmərü tarixi ilə 1446-cı il Zilhəccə ayının 27-ci günü və miladi tarixi ilə 2025-ci il iyun ayının 23-cü günüdür.
Təbriz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət Frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Təbriz Radiosunun sevimli izləyiciləri, bugün də verilişlərimizi orta dalğa 702.323 kHz üzərindən FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyəcəksiniz.
Tabiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da aktarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz
Radyosu. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Tabriz Radyosu verilişlərə başlayır. Qeyd etdiyim kimi, birinci xəbərlərə başlayacaq. Xəbərləri Azərbaycan Respublikası vaxtilə saat 16.30-da buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca qulluğunuza gələcəm və doğru vəd əməliyyatının müxtəlif etapları ilə ilgili sizə məlumat verəcək. Ardınca bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıb efirə veriləcək. Ondan sonra yenə də mən qulluğunuzda əslində olacam və təbii ki, bu qəbul etdirilmiş müharibə ilə ilgili müxtəlif söhbətlərimiz olacaq. Birinci qiblə növbəti verilişimizi təşkil edəcək. Sonra xəbərlər bulletinin ikinci hissəsinə keçid edəcək. Xəbərləri Azərbaycan Respublikası vaxtilə saat 18-də buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca siyasi icmalımız olacaq və siyasi icmalımızdan sonra bugün də sizin üçün bir özəl proqram hazırlanıb əməkdaşlarımın tərəfindən doğru vəd 3 əməliyyatı və bu əməliyyatın müxtəlif etapları ilə ilgili ekspertlərimiz olacaq, çox geniş məlumatlar veriləcək və əməliyyatın uğurları ilə ilgili sizə söhbət olunacaq. Bir daha xəbərlərə yer verəcək. Xəbərləri Azərbaycan Respublikası vaxtilə saat 19.30-da. Əməkdaşlarımız yenilənən son hadisələri sizin diqqətinizə çatdıracaqlar. Ardınca siyasi icmalımız olacaq. Ondan sonra qısa bir söhbəti buyurub eşidəcəksiniz. Şəhidlər xiyabanı növbəti verilişimiz olacaq. Şəhidlər xiyabanı verilişindən sonra Meşqat proqramını buyurub Təbriz Radiosundan işlə bilərsiniz. Bir daha xəbərlərə keçid eləyəcək. Xəbərlər bulletinin 4-cü və sonuncu hissəsini buyurub eşidəcəksiniz. Xəbərlər Azərbaycan Respublikası vaxtilə saat 21-də olacaq. Xəbərlərdən sonra Çıraq proqramı və nəhayət də bugün Çıraq proqramından sonra qulluğumuza gələcəm və sizinlə vidalaşacaq. İnşallah ümid edirəm ki, bugün də verilişlərimiz sizin ürəyinizdə olmuş olar. Buyurun.
Azərbaycan Respublikasında saat 16:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Prezident Pezeşkiyan deyib, millətin müdafiəsi və ölkənin ərazi bütövlüyü hüququnu borcumuz bilirik. Sənist rejimin daha bir cinayeti, Qızılay para yardım işçilərinə birbaşa hücum edilib. Xeybər çox döyüş başlıqlı ballistik raketi ilk dəfə atıldı. İran rəsmilərinin tələbi, Təhlükəsizlik Şurası ABŞ-nin hərbi təcavüzünü qətiyyətlə pisləməlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun Təbriz radiosundan. Bu saatin xəbərlərini mən Əkram Rezai diqqətinizə çatdırıram. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün bazartəsi gün orta saatlarında Hindistan Baş Naziri Narendra Modi ilə telefon danışığı zamanı bildirib, biz millətimizin təhlükəsizliyini və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək hüququnu özümüzə borc bilirik. Bir ölkənin nüvə obyektlərinə hücum beynəlxalq hüquqa görə hətta müharibə şəraitində belə qeyri-qanuni və pislənilən bir əməldir. Halbuki, İranın nüvə obyektlərinə edilən hücum elə bir zamanda baş verib ki, nəinki ölkə müharibədə deyildi, hətta ABŞ ilə danışıqlar aparılırdı. Prezident Pezeşkiyan Amerika hökumətinin İranın dinc məqsədli nüvə obyektlərinə etdiyi təcavüzkar hücumu şiddətlə qınayaraq əlavə edib, bugün dünya şahiddir ki, beynəlxalq qaydalara və xüsusilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarət altında dinc məqsədlərlə nüvə fəaliyyət həyata keçirən bir ölkə açıq şəkildə Amerika və Siyanist rejimin birbaşa hücumuna məruz qalır. O, bölgədəki qeyri-sabitliyin əsas səbəbinin Amerika və Siyanist rejimin fitnələri olduğunu vurğulayaraq qeyd edib, İran İslam Cumhuriyyətinin Siyanist rejimə qarşı atdığı addım, işqalçı və qeyri-qanuni bir rejimin ərazimizə təcavüzünə qarşı qanuni müdafiə haqqının həyata keçirilməsidir. Biz heç vaxt müharibə başlayan tərəf olmamışıq və bölgədə sülh və sabitlik tərəfdarıyıq. Lakin, qarşı tərəfin təcavüzkar davranışı göstərdi ki, beynəlxalq hüquq millətlərin hüquqlarını qorumaqda real təminat vermir. Bu səbəblə, İran bu təcavüzlərə qarşı sərt, peşman edici və qətiyyətli cavablar verəcək. İran prezidenti əlavə etdi, bir ölkənin nüvə obyektlərinə hücum beynəlxalq hüquqa görə, hətta müharibə zamanı belə qadağandır və pislənilməlidir. Bu hücum isə danışıqların getdiyi və sülh çağırışlarının edildiyi bir vaxtda həyata keçirilib və bu da göstərir ki, onların sülh sevərliyə dair iddiaları boş və əsassızdır. Bu telefon danışığında Hindistan baş naziri Narendra Modi də bölgədəki son hadisələrlə bağlı dərin narahatlığını ifadə edərək bildirib, Biz inanırıq ki, bütün mübahisələr və qarşı durmalar yalnız diyaloq və diplomatik yollarla həll edilməlidir və döyüşlərin dərhal dayandırılması vacibdir. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İranın nüvə proqramı idxal deyil ki, bombardımanla onu məhv etmək mümkün olsun. Bu proqram İran alimlərinin yerli bilik və texnologiyasının nəticəsidir. Elmi bombalamaqla məhv etmək və ya geri qaytarmaq olmaz. Binalar və avadanlıqlar dağıla və dağıdıla bilər, lakin hamısını yenidən qurmaq olar. İran Xarici Siyasət Şöbəsinin hesabatına əsasən, İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının iclasında iştirak edən Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşləri çərçivəsində İranın radio və televiziyasının müxbiri ilə müsahibədə demişdir. Amerika İranın nüvə obyektlərinə hücum etdi. Bu hərəkət açıq-aşkar təcavüz və bütün beynəlxalq qaydaların açıq şəkildə pozulması idi. Bu təcavüz təkcə İran İslam Cumhuriyyətinə və bizim nüvə obyektlərimizə deyil, həm də bütün beynəlxalq qanunlara, nüvə silahının yayılmaması rejiminə və nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə zərbə vurdu və əslində bu prinsipləri zəiflətmək cəhd idi. Nüvə obyektlərinə hücum ən böyük beynəlxalq cinayət və bağışlanmaz hərəkət hesab olunur. Bu hərəkət Amerikanın beynəlxalq hüquqa tam sadiq olmadığını göstərir. O davam etdi, bu ölkə siyanist rejimi İrana hücum etməyə məcbur etdiyi zaman biz Amerika ilə danışıqların ortasındaydıq. Biz Avropa tərəfləriyle diplomatiyamızı devam ettirdik. Lakin bu defa Amerikalılar birbaşa harekete keçdiler. Amerikanın bu qeyri-rasional davranışının yalnız bir səbəbi ola bilər. Siyans rejim İranda öz məqsədlərinə çatmaq üçün göstərdiyi səylərdə uğursuzluğa düşar olub və silahlı qüvvələrimizdən aldığı ağır zərbələrə görə Amerikaya üz tutub. Ağevin bu dərəcədə İsrailin və Netanyahu'nun özünün təsiri altında olması həqiqətən təəssüf doğurur. Düşmənləri öz məqsədlərinə çatmaqda nakam qoyacağıq. Vurğulamalıyam ki, İranın nüvə proqramı idxal deyil ki, bombardımanla onu məhv etmək mümkün olsun. Bu proqram İran alimlərinin yerli bilik və texnologiyasının nəticəsidir. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, İran Xarici İşlər Naziri İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının iclasından sonra Moskvaya səfər etmişdir. İran Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Amerika və İsrailin İrana qarşı təcavüzünü pisləməkdə tutduğu mövqeləri təqdir etməklə yanaşı dedi. Rusiya beynəlxalq hüquqi sahəsində düzgün yoldadır. İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı bazartəsi Kremldə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə dedi. Siyanist rejim və Amerikanın İrana qarşı haqsız təcavüzü səbəbindən hazırda gərginliyin səviyyəsi artır. Bu təcavüzlər BMT nizamnaməsinə və beynəlxalq hüquqa ziddir və İran İslam Cumhuriyyəti qanuni müdafiədədir. Təcavüzləri pisləməkdə Rusiyanın mövqeyini yüksək qiymətləndirən Əraqçı deyib, Moskva beynəlxalq hüquq çərçivəsində düzgün yoldadır. İran Xarici İşlər Naziri əlavə etdi, İran-Rusiya münasibətləri çox yaxın və köhnə əlaqələrdir və son illərdə bu əlaqələr strateji cəhət qazanıb. Biz həmişə Moskvadakı dostlarımızla sıx məsləhətləşmələr aparmışıq. İranın nüvə məsələsində Rusiyanın İranın tərəfdaşı və yoldaşı olduğu və nüvə danışıqlarında da iştirak etdiyi hər kəs aydındır. Rusiya prezidenti bir daha ölkəsinin Amerika və siyanist rejimin İrana hücumlarını pisləməklə bağlı mövqeyini ifadə edib vurğuladı. Bu hücumlar əsassız təcavüzdür. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ilə görüşündə vurğuladı ki, İrana qarşı təxribatçı təcavüzün heç bir əsası və bahanası yoxdur və İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşün yaxın şərqdəki mövcud vəziyyətdən necə çıxmağı müzakirə etmək üçün fürsət olacağını bildirdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında əks olunan İran və siyanist rejim ətrafında gərginliyin artması ilə bağlı Rusiyanın mövqeyi tamamilə aydındır deyə Putin vurğuladı. O, həmçinin İrana qarşı təxribatçı təcavüzün heç bir əsası və bahanası olmadığını, Rusiyanın İran xalqına kömək etməyə çalışdığını vurğulamışdır. Amerikanın bu yaxınlarda İrana hücumundan sonra Ərdəbilin cümə namazı da X sosial şəbəkəsində İsrail oğullarının fitnələri barədə Quran ayələrini təfsir edərək siyanizmin məğlubiyyəti və Əl-Əqsa məscidinin azad ediləcəyini vəd etdi. Siyanist rejimin daha bir cinayəti Qızılaypara yardım işçilərinə birbaşa hücum edildi. Siyanist rejim dinc əhaliyə və müdafəsiz insanlara qarşı vəhşi hücumlarını davam etdirərək bugün günorta saatlarında Tehranda Qızılaypara cəmiyyətinin binasına hərbi hücum edərək daha bir cinayət törətdi. Bu vəhşi hücumda bir qrup yanğın söndürən və könüllü yardım işçisi Ali şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Xidmət və yardım qurumlarına birbaşa hərbi hücum beynəlxalq humanitar hüququn pozulmasının bariz nümunəsidir və rejimin barbar mahiyyətinə işarə edir. Səhiyyə müalicə və tibb təhsil nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri bu günlərdə bildirib ki, siyasi rejimin hərbi təcavüzünün ilk 8 günündə 400-dən çox müdafiəsiz İranlı şəhid olub, 3056 nəfər də yaralanmışdır. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, Qızılaypara yardım işçilərinə hücumun kənarında bugün siyanist rejim cinayətkar bir əməldə Tehranda Şəhid Behişti Universitetinə də hücum etmişdir. Ordunun baş komandanı deyib, Amerika hər dəfə cinayət törətdikdə qəti cavab alır, bu dəfə də belə olacaq. İran Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı general-leytinant Əmir Hatəmi bildirib. Amerikalılar hər dəfə cinayət törədiblərsə, qətiyyətli cavab alıblar, bu dəfə də istisna olmayacaq. General-leytinant Hatəmi bu sözləri Zülfəqar Mərkəz Komandanlıq qərargahından ölkənin müxtəlif bölgələrində yerləşən ali rütbəli ordu komandirləri ilə görüntülü əlaqə zamanı deyib. Son dövrlərdə həyata keçirdiyiniz uğurlu əməliyyatlar düşmənin planlarının iflasa uğramasına səbəb oldu. Elə buna görə də düşmən bugün birbaşa cinayətlərin əsas məsulunu meydana çıxarmağa və onu birbaşa olaraq İran İslam Cumhuriyyəti ilə qarşı durmaya cəlb etmək məcbur olub. İslam inqilabından əvvəl və sonra, o cümlədən müqəddəs müdafiə dövründə, xüsusilə də son mərhələlərində Amerikanın dəfələrlə cinayətlər törətdiyinin şahid olmuşuq. Hər dəfə bu cinayətlər cavabsız qalmayıb, onlara qətiyyətlə cavab verilib. İndi də eyni yanaşma devam ettiriləcək. Xalqımızın cümə günü göstərdiyi iradə və meydanda iştirakı bizim məsuliyyətimizi iki qat artırdı. Bu, böyük və agah millətə təşəkkür edirik. Açıq şəkildə və səmmiyyətlə İran xalqına bildirirəm ki, bugün biz öz şuarımıza, ölkənin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün müdafiəsinə keçmişdən daha artıq sadiqik. İran İslam Cumhuriyyətinin müqəddəs sistemi ölkənin ən böyük dayağıdır və biz onu bütün gücümüzlə qoruyacağıq. General Leytenant Hatəmi vurguladı, biz qələbə üçün mübariz aparırıq. Şəhadəti uca bir mərtəbə bilirik, lakin bugün biz zəfər üçün savaşırıq. Komandirlərimizdən və bütün iyi döyüşçülərimizdən xahiş edirəm ki, yaradıcı, güclü və ağıllı şəkildə Həzrət Xatəmül Ənbiya Mərkəzi komandanlığı və Zülfəqar əməliyyat qərargahının tapşırıqlarını yerinə yetirsinlər. Əmin olsunlar ki, bu millətin və Ali Baş komandanın fəxrinə çevriləcəklər. İnşallah, Allahın köməyi bizimlə olacaq və zəfər qazanılacaq. Bu, uca yaradanın qəti vədəsidir, deyə General Leytenant Hatəmi bildirdi. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu verdiyi açıqlamada xəbərdarlıq etdi. İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin hər tərəfli kəşfiyyatı ilə bu təcavüzdə iştirak edən təyyarələrin uçuş yeri müəyyən edildi və müşahidə altındadır. İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu bəyanat yayaraq Amerikanın cinayətkar rejiminin dinc nüvə obyektlərinə qarşı qeyri-qanuni hücumunu pisləyib və xəbərdarlıq edib. Vaşinqton təkrarlanan uğursuzluqlardan dərs almaq əvəzinə dinc obyektlərə birbaşa hücum edərək praktiki olaraq özünü təcavüzün ön cəbhəsində yerləşdirib. Bu, bəyanatın mətninin bir hissəsi belədir. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla, Nəcib və qəhrəman İran xalqı, Amerikanın cinayətkar rejimi, siyanist rejimlə tam koordinasiyada olaraq İran İslam Cumhuriyyətinin dinc nüvə obyektlərinə qanunsuz hərbi hücum edərək açıq və misli görünməmiş cinayət törətmişdir ki, bu da BMT nizamnaməsi, beynəlxalq hüquq, MPT müqaviləsi və milli suverənliyi və milli ərazi bütövlüyünə hörmət kimi fundamental prinsipləri açıq şəkildə pozur. Allahın lütfü və İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin hər tərəfli kəşfiyyatı ilə bu təcavüzdə iştirak edən təyyarələrin uçuş yerləri müəyyən edilib və onlara nəzarət edilir. Dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi bölgədəki Amerika hərbi bazalarının sayı, yayılması və böyüklüyü, güc yaratmayıb, əksinə onların zəifliyini iki qatı artırıb. Sizə qəti şəkildə xatırladırıq ki, İran İslam Cumhuriyyətinin yerli və dinc nüvə texnologiyası heç bir hücumla məhv edilməyəcəyi, əksinə bu hücum gənc və sadiq İranlı alimlərin tərəqqi və inkişaf iradəsini gücləndirəcək deyə bəyanatda bildirmişdir. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi 17 nömrəli mətbuat açıqlamasında Xeybər çox döyüş başlıqlı ballistik raketinin 21-ci dalğada ilk dəfə atıldığını bildirdi. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin 17 saylı press releasində deyilir. Doğru vəd 3 əməliyyatının 21-ci dalğası siyanist rejimin davam edən pisliklərinə cavab olaraq bərk və maye yanacaq raketlərinin atılması və ağıllı paların birgə əməliyyatları ilə başlayıb. Bu əməliyyatda Xeybər çox döyüş başlıqlı ballistik raketindən ilk dəfə olaraq daha dəqiq, dağıdıcı və təsirli zərbələr endirmək üçün yeni və təcrüblü taktikalardan istifadə edilib və siyanist rejimin şimaldan cənuba və mərkəzinə qədər bütün işğal olunmuş ərazilərdə strateji hədəflər vurulub. Zərbə yönümlü əməliyyatın yeni xüsusi taktikalardan və daha güclü və daha dağıdıcı hava hücumundan müdafiə sistemlərinin zəif cəhətlərindən istifadəni davam etdirəcəyi, həmçinin gün ərzində pilotsuz təyyarələrin döyüş əməliyyatlarının bir an belə kəsilməyəcəyi, işğal olunmuş əraziləri qəsb edənlərin daim siren səsləri ilə üzləşməli, qaçmalı və sığınacaqları yerləşməli olacağı qeyd edilir. Bu, hər tərəfli milli müdafiə siyanist rejimi tamamıyla məhv edənə qədər davam edəcəkdir. Və İspan qəzeti yazdı, İrana qarşı İsraillə müttəfiq olmaq Amerikanın səhvidir. İspaniyanın El País qəzeti Netanyahunun siyasi sağ qalması üçün dünyanı uçurumun astanasına gətirdiyini bildirib. Qəzet yazıb, siyanist rejim baş nazirinin birbaşa Amerika müdaxiləsinə ehtiyacı var və Trump bir çox digər siyasətlərində olduğu kimi bu məsələdə də səhvə yol verib. Pars Today-in İrna Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyim məlumatına görə İspaniyanın El País qəzeti qeydində yazdı, Tens rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu 20 ildir ki İranlı müharibə arzusundadır. Demək olar ki, hakimiyyətdə olduğu müddətdə. O həmişə İranlı müharibə istəyib və nəhayət buna nail olub. Qəzet əlavə edib, Netanyahu'ya lazım olan şey Amerikanın birbaşa müdaxiləsiydi və buna nail oldu. Trump bir çox digər siyasətlərində olduğu kimi bu məsələdə də səhvə yol verir. Amma bu dəfə təkcə İrana hücuma xas olan qeyri-qanuni və ya ədalətsizliyə görə deyil, həm də ona görə ki, bu prezident postunda onu dəstəkləyən siyasi və iqtisadi təbəqənin maraqlarını təhdid edir. Bu qeyddə davam edilir ki, Trump hücumu istəyirdi və bu iki məsuliyyətsiz lider olan Netanyahu və Trumpın ittifaqı təhlükədir. Onlar öz ölkələrini ələ keçiriblər və indi öz avtoritar və müharibə qızışdırıcı kursunda yollarında olan hər şeyi məhv etməkdən bir addım geri qalmırlar. Qeyddə deyilir, bugün dünya uçurumun astanasındadır, çünki Netanyahu'nun siyasi sağ qalması üçün bu uçuruma ehtiyacı var. Müharibə Netanyahu'yu ölkədə və xaricdə qanuni təzyiq altında olduğu halda hakimiyyətdə qalmaq üçün daha çox vaxt verir. Notada davam edilir, bu arada İsrail baş naziri də Fələstin xalqını məhv etmək planını irəli sürmək üçün bu fürsətdən istifadə edib. İndi daha aydın olur ki, Qəzada baş verənlər müharibə deyil, soyqırımdır. Son bir ildə Livan, Yəmən və Suriyada daxil olmaqla regionun müstəqil ölkələrinə qarşı həyata keçirilən hücumlar da müharibə deyil. İspan qəzetinin yazdığına görə, qərb liderlərinin İrana hücumlara soyuq reaksiyaları və cavabları nəzərə alınsa, beynəlxalq hüquqda mənasız Birləşmiş Millətlər Təşkilatının abidəsinə çevriləcək. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli izləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletinin birinci hissəsini eşitdik. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarıma, xüsusilə xanım Rizayı və dünyada məntəqəmizdə yenilənən son hadisələri diqqətinizə çatdırdılar. Hörmətli dinləyicilər, bir həftədən çoxdur ki, İsrailin ölkəmizə qarşı, müqəddəs torpaqlarımıza qarşı təcavüzündən ötür və bu qəbul etdirilmiş müharibə hələ də ki davam edir, amma acı hadisə əslində bilirdik bunu, amma artıq üzə çıxdı ABŞ-nin İran İslam Respublikası ilə birbaşa müharibəyə girməsidir və müharibəni başladı və ispat etdi ki, siyonistlərin arxasında məhz ABŞ dayanır. Hörmətli dinləyicilər, biz bununla ilgili bugün söhbət eləyəcəyik. Doğru vəd 3 əməliyyatı ilə ilgili daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Bununla ilgili qeyd etdiyim kimi özəl proqramımız da var. İnşallah verilişlərin irəliyən dəqiqəsində bu özəl verilişi də buyurub eşidəcəksiniz. Müxtəlif ekspertlər istər stüdyomuzda olsun, istər telefon xəttində məsələ nə yerdədir və qəbul etdirilmiş müharibənin hansı etaplarını arxada buraxırıq, təbii ki, bu haqda ətraflı söhbətlər edəcək. Bəli, müharibədə həmişə ön cəbhədə kim dayanır? Silahlı qüvvələr dayanır, sepah dayanır. Demək olar ki, sepah da ən sonuncu bəyanatını irəli sürdü bugün. Bu çox mühüm bir bəyanatdır. Mən istəyərdim ki, bu bəyanatın bir müəyyən abzaslarını sizə səsləndirim. Xeybər çox döyüş başlıqlı balistik raketi ilk dəfə işgal olmuş ərazilərə doğru atıldı və istifadə edildi. İslam İnqilabının Keşikçi Dəstələri Korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi 17 nömrəli mətbuat açıqlamasında Xeybər çox döyüş başlıqlı ballistik raketinin 21-ci dalğada ilk dəfə atıldığını elan etdi. Təbii ki, bu Xeybər çox döyüş başlıqlı ballistik raketi demək olar çox mühüm faktorları özündə yer verir, ehtiva edir. Təbii ki, biz öz əlverilişimizdə bu haqda da sizə geniş danışmağa çalışacaq. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqədar İdarəsinin 17 saylı bəyanatında deyilir. Doğru və düz əməliyyatının 21-ci dalğası Sion seçiminin davam edən pisliklərinə cavab olaraq bərk və maye yanacaq raketlərinin atılması və ağıllı puaların birgə əməliyyatları ilə davam etmişdi. Yəni, bu çox mürəkkəb bir əməliyyatdır. Çünki eyni zamanda raketlərlə bərabər dronlar da iştirak eləyir. Yəni, onların dəmir qübbə dediyi havada müdafiə sistemini çaşdırmaq üçün əslində çox mürəkkəb bir senaridir və təbii ki, öz əlverilişimizdə bu haqda da çalışacağım ki, qonaqlarımızdan sualımız olsun və müharibənin gedişatı ilə daha ətraflı tanış olaq. Bu əməliyyatda Xeybər çox döyüş başlıqlı ballistik raketdən ilk dəfə olaraq daha dəqiq, konkret, dağıdıcı və təsirli zərbələr endirmək üçün yeni və təcrüblü taktikalardan istifadə olunub. Təcrüblü taktikalar o deməkdir ki, indi edək, bax, bunun analoqu həyata keçməmişdi, bax, bu dəfə sepah qüvvələri tərəfindən dizayn olunub və həyata keçib və təbii ki, qeyd etdiyim kimi, bu haqda izahatımız olacaq. Sion seçimin şimaldan cənuba, yəni bu dəfə sepah qüvvələri indiyə qədər əgər Hayfanı vururdusa, Təl Avivə vururdusa və yaxud işgal olunmuş ərazilərin işgalı qüdsü vururdusa və mərkəzi hissələri vururdusa, bu dəfə şimaldan cənuba qədər o yer yoxdur ki, İran İslam Respublikasının raketlərinə tuş gəlməsin. Qeyd etdiyim kimi, Sionist rejimin şimaldan cənuba və mərkəzinə qədər bütün işgal olunmuş ərazilərdə strateji hədəflər nişan alıb, sıradan çıxarılmışdır. Zərbə yönümlü əməliyyatın yeni xüsusi taktikalardan və daha güclü və daha dağıdıcı hava hücumdan müdafiə sistemlərinin zəif cəhətlərindən istifadəni davam etdirəcəyi, həmçinin gün ərzində pilotsuz təyyarələrin döyüş əməliyyatların bir an belə kəsilməyəcəyi, işgal olunmuş əraziləri qəsb edənlərin daim siren səsləri ilə üzləşməsi, qaçmalı və sığınacaqlara yerləşməli olacaqları qeyd edilir. Bəs bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, İslam İnqilabının Keşikçi Dəstələri Korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin 17-ci nömrəli mətbuat açıqlaması onu isbat edir ki, əməliyyatların 22-ci mərhələsi də artıq start götürmək üzərədir. İnşallah bu mərhələ ilə ilgili bizim sizə çoxlu xəbərlərimiz olacaq.
يمنيون عهدنا غزابيون صبرنا عراقيون فخرنا لبنانيون قوتنا ايرانيون جيشنا نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون جولان بنویسید وقت است که از قدرت طوفان بنویسید در قحطی و آوارگی و جنگ
از معجزه صبر مسلمان بنویسید، در غربت باریکه غزه از غیرت مردان حماس و از وسعت ایمان بنویسید، روی کفن کودک این خاک انسان بنویسید، انسان بنویسید، با عشق بر این خاک مقدس این تربت آلوده به صهیون باران بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید، یمنیون عهدنا غزبیون صبرنا عراقیون فخرنا لبنانیون قوتنا ایرانیون جیشنا، ایرانیون جیشنا، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون نحن المنتقمون، نحن المنتقمون. از تن بنویسید، از جان بنویسید، شد وقت براندازی صهیون، هر روز فراخوان بنویسید، لبنان و عراق و یمن و شام در زمره یاران بنویسید، از وعده صادق از قدرت جمهوری اسلامی ایران بنویسید، حکام مسلمان صد مرتبه از واژه وجدان بنویسید، بر صفحه خونخواری صهیون پایان بنویسید، پایان بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید، یمنیون عهدنا غزبیون صبرنا عراقیون فخرنا لبنانیون قوتنا ایرانیون جیشنا، ایرانیون جیشنا، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون نحن المنتقمون، نحن المنتقمون. آرا همه امروز رجسپن بنویسید، آماده میدان بنویسید، ما را همه قاسم، ما را همه امروز سلیمان بنویسید، مغنی ابو مهدی و تهرانی و چمران بنویسید، حاج احمد متوسلیان بنویسید، از معجزه خون شهیدان بنویسید، از معجزه خون شهیدان بنویسید، هر جا غلطی سر زد از این دولت جعلی جبران بنویسید، از خالق صهیون از گرگ در این معرکه پنهان بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید، صهیون بخوانید شیطان بنویسید، یمنیون عهدنا غزبیون صبرنا عراقیون فخرنا لبنانیون قوتنا ایرانیون جیشنا، ایرانیون جیشنا، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون نحن المنتقمون، نحن المنتقمون.
بله، حرمتلی دینجلر، تبریز رادیوسونو دینلمەکدەسیز. Verilişlərimizin formatını elan edəndə sənədi proqramdan sonra qeyd etmişdik ki, birinci qiblə verilişini buyurub eşidəcəksiniz, amma hörmətli dinləyicilər, demiyorlar verilişimizin formatında bir balaca değişikliği əmələ gəldi. Ona görə birinci qiblə verilişini efirə əməkdaşlarımız olmayacaq, verməyəcəklər. Onun əvəzinə perspektiv verilişini təxminən dəqiq desə Azərbaycan Respublikası vaxtıyla saat 17:45-50 dəqiqə radələrində perspektiv proqramını buyurub eşidəcəksiniz. Bəs birinci qiblə verilişi bugün olmayacaq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti olarsa artıq növbə sənədli proqramın əməkdaşlarım bir gözlə sənədli proqram hazırlayıblar. Verilişlərimizin bu hissəsində gəlin bu sənədli proqramı eşidək.
فلسطین تاریخی birinci hisse. Tarixçilərin fikrincə, Fələstin Həcər dövründən insanların məskəni olub. Fələstinin məlum olan ən qədim adı Fələstinə köçən ilk qrup olan Kənan ərəblərinin adından yaranan Kənan vadisidir. Bu qrup milattan əvvəl 3500-cü ildə yaşamaq üçün Fələstini seçdi. Ancaq Fələstinin adı təxminən milattan əvvəl 1200-cü illərdə Qərbi Asiyadan bu torpaqlara köçmüş mühacir ərəb qəbilələrindən götürülmüşdür. Doktor Cəlil Naibiyanı eşidirik.
Əvvəlin dəstavəydi ki, Filistinə deyillə, əfzanəyi haqqı tarixi Filistinəd. Yəni, Yahudular, yəni İsraillər, Siyonistlər deyillə ki, biz əzləhazı tarixi, bizim haqqımız var. Amma biz bu günəmə bərrəslik eləyəndə, kitabları oxuyanda, bütün bu mədariki, müstənədatı qoyub bir yeydə gətirib bulay, sincim eləyəndə, biz bölürük ki, bu məsələ neçə cəhətdən mohumdur və batildir və qabili qəbuldir. Niyə? Əvvələn biri budur ki, Yahudilər əvvəlin sakinani Filistini dəyidilər. Və əgər orada bir huzurları da var idi, bunların huzuru orada şamili fəddətayı qüsəsdəydi və betoru kulli məfqududur. Yəni, bunlar orada əgər olmuş olsalar da, sakinani əsli ora dərdilər, bir görə olublar, bir görə olmayıblar. İkimincisi də budur ki, sərf nəzər əz mituni torati, heç qunə əsəri əz rivayat əhd ətik burada yoxdur. Nə də mitunin millətəyi xavərmiyanədə və nə də bəqayayı bastanşinası qəbl əz qərni dəhum piş əz milad. Bunda vücudu yoxdur. Pəs biz buna görə deyirik ki, Yahudular ki, bir ana böyük dəstabiz özlərinə qəral veribdilər və deyirlər ki, biz bu haçınanı əsli buruyuq və bizim haqqı malikiyyətimiz var. Bu mohumdur, bu batildir, əzləhazı elmi, nəinki əzləhazı söz. Xob, xabərmiyanədə bunlar yoxdurlar. Əlavə bəl bu loh-i səfalini ki, tapılıbdır 1887-də heç qunə nişanəyi əz İsrail burada gözə görülmür. İkimindir iki dana netice mukaddemati bu dediğimizden hasıl olur. Bir bu ki, intisab-ı hakkı tarihi İsrail'e be unvan evvelin malik ve mütesarrifi Filistin gayri mümkündü. Bu az lahazı ilmi, az lahazı akademik. Eğer Yahudular düz değiller, iki dana, üç dana, on dana bercesle bir taraf akademisyen, tarih, nigar, müverrik, müfessir çağırsınlar, bulağa koysunlar. Velaman tüm İsrail resanehayı guruhiye, yani hakimdi, tebliğat, ruzname, mecelle, her zat bulağın elindedir fiil, bu nareva hakkını istirle ezhan-ı umumuda yerleştirsinler. İkincisi de dövbümün nezeri ki az tarihi Filistin naşi olur budur. Zamanı ki Eberaniyan, İbriler, der gerni sizdahi qabl az milat, misriden celille, çe az tarihi nüfus ve çe az tarihi rah kuşayı ve çeşver kuşayı orada mescen koyurlar. Hatta size işgal cerani manende Babililer, Heteyler, Misriler, İranlılar, Yunanlılar, Rumlular, Arablar, Türkler ve nihayet İngilizlerdir. Yani Yahudiların burada olması ki her bir dövrede bu adamların ki adını saydım gelipler Filistin'e çiğre olublar ve müsellet olublar.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود.
Yırtıcı ve vahşi davranışlarınızda haddi aştığınız zaman tufan gözlemelisiniz.
اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها پاسخ به جنایت düşman qasib bud.
Filistinli mücahidlərinin şücaətli və fədakarcasına fəaliyyətləri, işğalçıların uzun illər törətdikləri və son aylarda daha da artdıqları cinayətlərə cavabdır. Son hadisənin təqsirkarı məzlum Filistin xalqına qarşı heç bir yırtıcı davranışı əsirgəməyən qəsbkar rejimə rəhbərlik edən İndiki hükümettir.
Hiç kodam az milletay İslami der tarih akhir dünya ta onca ki maala.
Heç bir Müslüman halk yeni tarihte Siyonist rejim kadar hayasız ve qəddar düşmanına karşılaşmamış, Filistin halkı kadar təzyiq, mühasirə ve çıxılmazlığa məruz kalmamıştır. Yeri gelmişken ABŞ ve İngiltere heç bir zülmkar hükümeti qondarma hükümet kadar himaye etmemiştir. Bu rejim yalanları ve yarattığı mezlum görüntüsüyle Gazza'ya ettiği hücumu ve Gazza ehalisine karşı türettiği kütlevi kırgınlardaki yırtıcı ve dev hisletli simasını gizlede, boş boğazlıklarıyla Filistinli gençlerin şücaatini ve onların intelektüel layihesini gayri Filistinlilerin boynuna atabilmeyecek.
Hazret İbrahim aleyhisselamın gelişinden sonra Filistin'de tevhid ve yegane perestlik inancı popülerleşti. Bu Hazret bu torpağda yaşamak ve tevhid inancını yaymak için Filistin'i seçti. İbrahim aleyhisselamdan sonra oğlu İshak, sonra nevesi Yaqub Filistin'de kaldı. Ama Yaqub'un evlatları Misr'e hicret ettiler. دکتر جلیل نایبیانه اشیدریک
به قبائل عبرانیه یتشاخ آبو ابرانیلی بوده نیده من بلاخ چه بلارن ارتباط فلسطینه نمه نیده بنابرای زنبندی و تفسیر مطالب تورات و تلموس تلموس که در حقیقت بدانه تفسیری از تورات دی بزر علجاله چه 1800 قبل از میلاد حضرت ابراهیم جنوب عراقدان چند آنا کوچلش چوچو جدیر اورا اسحق یا اسماعیل اول دا دنیای جلش و اونان دا اسحقدن حضرت یعقوب که بعدن özünü اسرائیل دی اسرائیل اخور آدن دی بو اسرائیلدن 12 دانا اغلان ki bunlardan da biri Hazreti Yusuf'tu. 1600 qəbl az milad İsrail və onun oğulları bir əsəri xoşqusali Mitzə çökürlər və orada onların teydadı, nüfuzu çoxalır. Cami misli iki qismətə, ki biri qibdiydi, biri sibdiydi. İki qismətə təqsim olmuşdu. Zəman-ı Ramsisi dovvum, bir dana bədrəftari با bu qovm bəni İsrail با ağız olur və fərzəndanı və oğlan uşaqları doğan saat başın kəsirlər və Həzrəti Musa ələ rəqmi pişbini və baxırıq, görürük ki, damanı Fironda pərvəriş tapır. Xob, əgər Allah istəsə, bizadı saxlar. Xob, nəhayətən, Musa əzmoğuda yetişməmişdə dünyadan gedir.
Bəni İsrail kimi tanınan Yəqubun nəsli və övladları Həzrət Musa əleyhissalamın vəfatından sonra Yeşvanın başçılığı ilə Fələstinə qayıtdılar. Bundan sonra xaos Fələstini bürüdü və bu vəziyyət Talutun hakimiyyətinin başlanğıcına qədər davam etdi.
حضرت موسی آدان سوره شخصی به نام یوشع بن نون رهبری قومی بر احدثنه آلر و مصر حمله ایلیش. تصرفات میان 12 قبیله تقسیم اولوش. یوشع بن نونان سوره زمان داوران پادشاه اسرائیلی 1130 قبل از میلاد تا 1200 زن. Zaman ondakı 100 il şey olub tul çəkir, cəng Kənaniyanla, Mədaniyanla, Filistiniyanla həmişə davet edilər. Payan hükuməti bu davaranda bir növ hükuməti monarşi ya səltənəti fərahəm olur. Bu davarandan sonra rəhbəri qom bir dəst şəxsi bə nam Şaul əvvəl, ki bu Şaul əvvəldə padişah olur. زمان اوندا سخت ترین جنگها میان بنی اسرائیل و فلسطین عضوه شاولون دا حکومت قتولاندن سورا سال 960 قبل از میلاد اینا مین قبل از میلاد جان داوود که حضرت داوود اولو سلطنته یتشه مملکتنی توسعه به وقتی که مملکتنی توسعه بیلی شهر یبوس آلیر که بعدن بو شهر یبوس دا اورشلیم دیلیری
Həzrət Davud əleyhissalam miladdan təxminən 1000 il əvvəl Qüdsü hökumətinin paytaxtı seçdi. Davuddan sonra oğlu Süleyman hökuməti ələ keçirdi və bu vaxtdan etibarən Fələstində firavanlıq və abadanlıq hökm sürdü. Doktor Cəlil Naibiyanı eşidirik.
Davuddan sonra Həzrəti Süleyman iş başına gəlir. Süleyman da 960 qəbl əz milad ta 935-ə can. Bunun səltənəti zamanında pərəstişqah-ı mərufi heykəli Süleyman bəray əncam mərasimi dini düzəlinir. Zaman Süleymanda bi illət vəz-i maliyyat şuriş vücuda gəlir. 10 sibt-i İsraili bi kuməki padişahı mis məmləkəti bi nami İsrail şumalda təsis elirlər ki, Şəkim ya Nablosdu da paytaxtı özləri qərar verirlər. Amma 2 sibt-i vəfadar Yahuda və Benyamin bir dənə kişvəri Yahudiyyəni cənubda təhsil edirlər ki, bunlar da Orşəlimi paytaxtı özlərə qərar verirlər. Bundan sonra Aşuriyan zəmanı ovcunda qudurətdə Yahuda və İsraili ziri zərəbat səncini özü qərar verir. Zəmanı Titiagrat Malazriyom Sevvom ki, Rum hükumətlərinin padişahlarından idi, Sezarlarından idi. Bu iki kişvər fərmanbərdarı Misr olur. Hoşə əz bacdadən imtina elir. Süleyman pəncüm bunun kişvərinə həmd edir və Samirrək paytəxt cədididi mühasirə edir. Nəhayətən canişini bu Yoşə, şəxsi bənam Saragon dovvum bu kişvəri fəth edir. Pəs əz siqut Neynəvə və payan Aşuriyan, dövlət Yahudiyyə, qudrət Babiliyyə cirayiş tapır. Nəbuçət nəsr, kəmin buxtul nəsridir, padişah misli məqlub elir, nüfuz Babililəri bər sərasər Şama qüstərdə elir, açır. Yəni, buxtul nəsr 597 qəbl əz milad. Ərteşi be Yahudiyyə göndərir və Orşəlimi fəth edir və padişahın da zindanı elir və onun oğlu ki, Yahu Yahcin adındaydı, dədəsinin yerinə qoyur ki, o da ki, bir müddətdən sonra onun fərmanından piçidə olur, heç qəbul eləmir onun işin. Buxtul nəs Orşəlimə gedir, həmmini əsarətə götürür və Babilə gətirir. Bu əvvəlin əsarət Babili də tarixi Yahud ağaz olur ki, yəni əvvəlin vardır ki, deyir ki, Yahuduları gəl, burada götürək, gətirək, bu yana. Sidqiya öz əmisini hükumətə gətirir. 7 ildən sonra bu da nafərmanlıq edir. Nəbuçət nəsr sali 586 qəbl əz milad cinə Orşəlimi mühasirə edir. Və Sidqiyanı kör elir, şəhri də torpağla yeksan və o heykəl Süleymanı da yerin üzündən qalxızır, götürür və əsarət dovbum ağaz olur. Tumari dövlət Yahudanı da bəray həmmişə burur atı çıxardı gedir.